Co znamená pro další vývoj pandemie covidu nová varianta Omikron? Co o nové variantě víme a kdy se dozvíme víc? Měla by se kvůli ní zpřísnit protiepidemická opatření? Jak Omikron ovlivní pravidla pro cestování do zahraničí? Kdy na novou variantu zareagují výrobci vakcín a jaká je situace v nemocnicích? Nejen o tom budeme mluvit v následujících 50 minutách speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Premiér v demisi Andrej Babiš z Hnutí ANO a designovaný premiér Petr Fiala z ODS vyzvali dopoledne k očkování proti koronaviru. Na společné tiskové konferenci podpořili projekt iniciativy Lékaři pomáhají Česku k naočkování milionu posilovacích dávek za týden. V Česku zájem o vakcíny stoupá, nadále ale sílí také epidemie. V pondělí testy odhalily přes 17,5 tisíce případů covidu, to je asi o 3100 víc než před týdnem. Počet zemřelých s covidem za celou dobu pandemie přesáhl už 33 tisíc. Další čísla a další podrobnosti už ví reportér Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus Matěj Skalický. Matěj, dobré odpoledne.
Hezky dobré odpoledne. Já k tomu jenom dodám, že po víkendu opět rostou počty hospitalizovaných. Teď je v nemocnicích nejvíc lidí od 7. dubna, skoro 6400. V těžkém stavu je pak přes 1000 lidí v nemocnicích.
O víkendu se zdálo, že počty lidí v nemocnicích klesají. Jak to, že opět začaly růst?
Ty víkendové statistiky kvůli propouštění a přijímání pacientů hodně zkreslují. V nemocnicích se teď navíc začínají projevovat rekordní čísla pozitivních z posledních 2 týdnů a podle predikcí budou počty hospitalizovaných dál narůstat. Ty nejčernější scénáře ukazují v prosinci nejméně 1600 až 1800 lidí na jednotkách intenzivní péče.
Jak už jsem říkal, Andrej Babiš i Petr Fiala na společné tiskové konferenci dopoledne vyzvali k očkování, podpořili plán naočkovat posilujícími dávkami milion lidí za týden a snížit tak zátěž nemocnic. Znovu se mluví o otevírání velkokapacitních očkovacích míst, o hromadném zapojení ambulantních specialistů. Je mezi lidmi o vakcíny zájem?
Ten zájem od zářijového propadu stoupá. Prvních dávek se minulý týden vyočkovalo kolem 20 tisíc v pracovní dny a konkrétně u těch posilujících třetích dávek například výzkumná agentura PAC Research odhaduje, že ochota nechat si aplikovat je přes 70% v České republice. Mezi lidmi staršími 60 let je ještě vyšší, přes 85%. Ale reálně je vyočkovaných těch třetích dávek zatím méně. Podle sociologa Daniela Prokopa asi o 20% bodů a výzva obou premiérů teď právě směřuje k tomu, aby se to očkování urychlilo, protože to může skutečně pomoct zaplněným nemocnicím.
Jak vážná je ta aktuální zátěž v nemocnicích?
Všechny kraje v republice přes Národní dispečink lůžkové péče teď hlásí nedostatek zdravotníků. Ta nejhorší situace je na jihu Moravy, kde už některá zařízení vyhlásila stav krajní nouze nebo také stav hromadného postižení osob. V nemocnicích jsou tam plné jednotky intenzivní péče, lékaři v podstatě zastavují ty plánované operace, tu takzvanou elektivní péči, a došlo také už i k převozu pacientů do Prahy. Vážná situace je ale na mnoha místech republiky, plánované zákroky už zastavily třeba i některé velké nemocnice v metropoli.
A jaký je v tomto směru výhled na Vánoce?
Jak ministerstvo zdravotnictví, tak ústav zdravotnických informací a statistiky, tedy ÚZIS, očekávají, že o Vánocích by mohlo dojít ke zlomu v té epidemiologické křivce, když se třeba podíváme na záchyty. V současné době tak ty sice stále rostou, ale ten růst je už o něco pomalejší, už není tak skokový. To by podle ÚZISu mohl být signál zpomalení šíření nákazy v populaci. K tomu nutné dodat, že v nemocnicích se to ale projeví se zpožděním, jejich zátěž ještě poroste.
Říká pro tuto chvíli specialista Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus na covid a na očkování proti němu Matěj Skalický. Matěj, díky, naslyšenou.
Není za co, naslyšenou.
A u telefonu už by teď měl být Radek Munažet, iniciátor výzvy Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden a pomozme našim zdravotníkům. O té jsme mluvili před chvílí v souvislosti s tím, že oba premiéři, jak ten odcházející, tak ten přicházející, tedy Andrej Babiš i Petr Fiala, dnes dopoledne na společné tiskové konferenci podpořili tuto iniciativu. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jak si to, co navrhujete, představujete logisticky? Kdo přesně by se měl v těch příštích dnech do očkování zapojit, aby se to stihlo?
Ano, ono to má dvě lajny. První lajna je, musíme zefektivnit využívání těch velkokapacitních nebo těch očkovacích center, tedy implementovat více rychlé digitalizaci, která byla vlastně používána v O2 aréně. Proto O2 aréna zvládala tolik očkování nebo očkovacích dávek za jeden den. My jsme se tam dostali na 7 tisíc a skončilo to tím, že už nebyl zájem těch očkovaných, ale ta kapacita tam byla až 14 tisíc denně. A to bylo jen díky rychlému skenování a zadávání do těch všech registrů a systémů, který zdržují ten vakcinační proces nejvíc. To je první věc, ale druhá věc je, my potřebujeme a myslíme si, že tady je obrovský potenciál, to je ten plán B, který jsem já dneska říkal na tiskové konferenci, a to jsou ambulantní specialisti. Těch je opravdu velký počet, mnohí z nich nemají čas, aby šli pomáhat do očkovacích center, ale my si myslíme, že máme takový algoritmus, který dneska večer rozešleme, způsob, jak bychom je mohli velmi komfortně zapojit do toho, a kdyby každý ten ambulantní specialista ve své praxi, a to myslím kolegové stomatologové, ORL, očaři, gynekologové, aplikovali několika dávek, když vemem, že by ta ordinace, tak mluvíme o 100 tisících během jednoho dne. Takže my teďka dokončujeme ten algoritmus, komunikujeme to s dotyčnýma úřadama, ty, kteří se o to starají, a myslím si, že to má velkou šanci. Druhá věc, když už dostaneme někoho dobrovolníka do těch očkovacích center, tak musíme hlavně dbát na to, aby ten lidský zdroj byl velmi efektivně využitý, aby se tam nečekalo na to, že se něco zadává do počítače manuálně. A ten systém existuje, používá ho ústřední vojenská nemocnice, která vlastně se podílela nebo ho vlastně financovala a poskytla otevřenou licenci všem očkovacím centrům, který to můžou používat.
Pokud je někdo tím ambulantním specialistou, třeba stomatologem, tak jako vy, chce se do toho projektu zapojit, co by teď měl udělat?
My teďka máme webovou stránku www.lékaři-pomáhají-česku. Tam je jednoduchý formulář, kde jenom vyplní, že má o to zájem, a z toho centrálního registru budeme je kontaktovat s dalším postupem. To znamená, on dostane e-mail, ten lékař, na tom e-mailu budou dva odkazy. Když řekne, já chci pomoct se očkovacím centru, třeba mám takovou a takovou kapacitu, tak klikne na jeden odkaz, ten ho přesměruje jinam, aby se to logisticky vyřešilo automaticky, a ten druhý odkaz bude, já chci očkovat ve své praxi, já mám například kapacitu udělat 60 dávek za tyhle ty dva dny, napíše svoji kapacitu, zaregistruje se a objeví se jeho, naše představa, že by se objevila jeho adresa nebo adresa toho ambulantního zařízení na interaktivní mapě, a ve stejné době by všichni jedinci, co jsou už adepti, aby dostali tu posilující dávku, dostanou vlastně SMS-ku a tam jim bude zase odkaz. V případě, že se chcete naočkovat, tak zkuste kliknout na tento odkaz a tam uvidějí kolem nich, co je nejbližší, a tím by se nemuselo jít do těch vakcinačních center.
Pardon, jestli tomu dobře rozumím, to znamená, pokud já bych chtěl tu třetí dávku, tak bych se podíval na interaktivní mapu, našel bych si nějakého specialistu blízko sebe a rovnou bych se objednal. Nebo počítáte třeba s tím, že ti ambulantní specialisté by oslovovali své pacienty také?
Ne, já si myslím, že určitě oni nemají kapacitu, aby obvolávali svoje pacienty, a hlavně to je těžký, protože ten ambulantní specialista není praktik, on nevidí toho pacienta, jakoby řekneme, z pravidelné péči, ale on se podívá na tu interaktivní mapu a ví, že ambulance třeba AZ má kapacitu 60 dávek. On se tam zaregistruje se svou paní a najednou ta kapacita spadne o dva a on je tam na ten určitý den objednán. To znamená, ten lékař ví, že ten a ten den, třeba v pátek a v sobotu, bude očkovat 100 vakcín, a logisticky druhá část vlastně toho procesu musí do ty ordinace nějakým způsobem dovízt ty vakcíny, nebo si je ten lékař někde. Já vím, že to je komplikace pro všechny, a proto apeluju na kolegy. Vím, že to každému trošku zkomplikuje život, ale nemůžeme nechat naše kolegy v předních liních, aby ten boj sehrávali sami. Musíme teďka vystoupit ze své komfortní zóny, musíme proto udělat maximum, a když tomu věnujeme pár hodin, tak opravdu, když každý udělá malej kousek, tak v tom celku velkým, proto je ten apel velký na celou republiku, to udělá velký rozdíl v dynamice vývoji celé pandemie, a věřím tomu, že zvrátíme ten šílený proces naplňování nemocnic.
Říká Radek Munažet, iniciátor výzvy k rychlejšímu očkování třetí dávkou. Díky, naslyšenou.
Já vám taky děkuju za pozvání, naschánou.
A dalším hostem ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus by teď měl být mikrobiolog, vedoucí laboratoře molekulární biologie bakteriálních patogenů v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky Petr Šebo. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Vrátím se k nové variantě koronaviru nazvané Omikron. Pane profesore, co se o ní už v tuto chvíli ví, o nebezpečnosti této varianty, o nakažlivosti, o odolnosti proti vakcínám nebo proti protilátkám?
Ne, to vám odpovím, ale dovolte, abych začal tím, že bych chtěl strašně poděkovat panu doktoru Munadžerovi za tu iniciativu. Já jsem ho viděl na té tiskové konference, měl jsem slzy v očích a byl jsem nadšen, že tam stál odcházející a nový premiér a že konečně došlo teda k tomu, že potáhnou všichni za jeden pro vás. Takže to je naprosto fantastické a doufám, že se jim to podaří. A pokud jde o ten Omikron, tak ty zprávy, které zatím máme, jsou velice rozporuplné. Jediné, co zatím jako bezpečně víme, že v té variantě toho proteinu, v tom spike proteinu je spousta mutací a jsou tam ještě další mutace, ale zatím nikdo nemůže spolehlivě říct, jak se to projeví na vlastnostech toho viru. Ten virus se rozšířil v Jihoafrické republice v období vlastně epidemického klidu. Oni tam aj teďka přicházejí do letní sezóny a začala se tam šířit tahle ta varianta. Chvilku to trvalo, než na to přišli. Ale zaznamenal jsem, nikdo neví, jak to bude s virulencí, jak moc to bude ty lidi posílat do nemocnice, to musíme ještě chvilku počkat. Zaznamenal jsem vyjádření nějaké paní doktorky tam z Jihoafrické republiky, že vlastně ty pacienti v těch nemocnicích tam nic tak strašlivého neděje. Zaznamenal jsem vyjádření pana profesora Lauterbacha, to je takový skutečně velmi špičkový epidemiolog, který vystudoval na Harvardu a německých veřejnoprávních médií a na někou kam půl druhého roku neustále komentuje prostě vývoj té epidemie a ten poslal takový tweet, že to je možná dobrá zpráva, že už tenhle ten virus možná dospěl do toho stádia vývoje, že se bude sice velice snadno šířit, že se bude množit do vysokých titrů, ale že nebude způsobovat příliš velké potíže, ale zároveň tenhle ten tweet okamžitě zakončil tou větou, že nemůžeme porovnávat naši situaci se situací v Jihoafrické republice, protože podobně jako německá populace, tak i naše populace jsou poměrně přestárlé, zatímco v Jihoafrické republice je to opačně, tam těch lidí nad 65 let věku, tam se jich spousta lidí nedožije toho věku, že jo. Takže jak se to projeví tenhle virus, když se začne šířit, a to, že se začne šířit, o tom není vůbec žádná pochybnost, jo, to, ten už tady je a bude se šířit někdy po novém roce, já bych očekával, že se masivně rozšíří pravděpodobně někdy na přelomu ledna a února, pokud opravdu je to tak, že bude schopen vytěsnit tu variantu delta, což zatím samozřejmě taky nemůže nikdo vědět, musíme počkat, ale uvidíme, jak to bude. Momentálně ty informace jsou protichůdné, nikdo pořádně nic neví, všichni se tomu intenzivně věnujou.
Vy jste říkal, že si musíme počkat, to jsou ty dva týdny, co bychom měli počkat, kdy budeme vědět opravdu víc?
Já si myslím, že ano, že minimálně pokud jde o tu účinnost toho očkování třeba současného, jo, tak tam na tom už se pilně pracuje teďka, ty firmy už se k tomu začaly vyjadřovat, už skutečně zkoumají, jestli ta séra těch lidí po tom očkování stávajícím, jak dobře budou blokovat vstup toho viru do buněk, jak dobře ho budou neutralizovat, jak moc se projeví ty nahromaděné mutace v tom spike proteinu na tom, jak bude účinně neutralizován. Tam nejsou jenom protilátkové epitopy, tam jsou taky epitopy té buněk, to taky nikdo neumí odhadnout, jak ty záměny těch různých epitopy, jak se projeví na účinnosti ty imunitní ochrany po očkování proti tomuto viru nebo ochrany po prodělané infekci proti tomuto viru, protože to je přirozená vlastnost těch virů, že se vyvíjí, aby unikali před tou imunitní ochranou. A to je vlastně tlačí k tomu, aby se množili, snadněji se přecházeli, ale zase na druhou stranu, aby nepůsobili příliš velké problémy, protože samozřejmě ten člověk, který je v posledním tažení, tak ten toho viru za stolik moc neroznese, že jo?
Tak vy jste říkal, že se nedá v podstatě zabránit tomu, aby se ta nová varianta, pokud tedy opravdu bude nakažlivější, rozšířila v České republice. Je v tuto chvíli na místě třeba preventivně zpřísnit opatření, nebo měl by si každý z nás dávat ještě větší pozor, ještě důsledněji nosit roušky, vyhýbat se kontaktům, nebo byste nic takového nedoporučoval?
Tak tím samozřejmě nikdo nic neskazí, ale momentálně ta zvýšená opatrnost roušky a opravdu přísné dodržování těch režimových opatření je klíčové především proto, abychom zlomili tuhle tu vražednou vlnu epidemie, která se momentálně žene Českem, že jo? Protože ty lidi na těch jednotkách intenzivní péče neustále přibývají a ještě do Vánoc to poroste. A já teď si to nechci cucat z prstu, protože si to přesně nepamatuju, ale zaznamenal jsem vyjádření snad pana doktora Levínského, že oni odhadují, že momentálně nakažený snad každý 25. nebo něco takového. Jo? Takže ten virus teďka masivně prochází tou dětskou populací, především nosejí to děti ze školky, ze školy a šíří se to na pracovištích tam, kde lidi prostě spolu sedí, spolu mluví, mluví na sebe, nemají ten respirátor. Takže momentálně je pro nás naprosto zásadní, aby všichni si dávali veliký pozor, nosili v tom ten respirátor tam, kde je to potřeba, tam, kde na sebe mluví, tam, kde mají šanci si ten virus předat. Samozřejmě je nesmysl běhat v respirátoru po lese, což jsem taky viděl, to jsem nevěřil svým očím, nebo jet v respirátoru na kole po silnici, no tak to samozřejmě nedává smysl, že jo? Ale ten virus se přenáší tam, kde jsou nahloučení lidi, tam, kde není dostatečné větrání, takže tam je potřeba mít nasazený ten respirátor FFP2, dávat si skutečně pozor a dodržovat ty rozestupy, mít ty respirátory a případně si mít taky ruce, když tam ten hlavní forma přenosu je tím vydechovaným aerosolem toho člověka, obzvlášť když mluví, tam se to jako velmi zvyšuje, to riziko, že tu infekci někomu předá. Bránit se teďka proti Omikronu je zatím předčasné, to ten tady ještě tak nemůže být rozšířen. Momentálně to, co je tady rozšířeno, je varianta Delta, která je dostatečně nakažlivá už sama o sobě a momentálně se žene Českou republikou, takže každý, kdo může, má přiložit ruku k dílu, nasadit si respirátor, když s někým mluví nebo když se někde s někým potká a dávat si pozor samozřejmě.
Říká mikrobiolog, vedoucí laboratoře molekulární biologie bakteriálních patogenů v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd Petr Šebo. Díky, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Díky, naschle.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Objevení varianty Omikron přineslo znovu zavírání hranic, masivní rušení letů, a to především ze zemí na jihu Afriky. Jaká omezení aktuálně platí, to teď probereme s Ondřejem Himerem z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
Dobrý den. Varianta Omikron, jak jsme slyšeli, se poprvé objevila v Jihoafrické republice, ale ani tam pravděpodobně nemá svůj původ a rozšířila se tam z nějaké jiné země regionu, která ovšem výskyt těch mutací a variant nesleduje třeba tak přísně, nebo dokonce nesleduje vůbec, a to je ten hlavní důvod, proč celý jih Afriky se ocitl na tom černém seznamu mnoha zemí, a to včetně České republiky. Cestování z téhle oblasti už omezily opravdu desítky států celého světa. Ty jednotlivé podmínky se mohou mírně lišit zemi od země, ale obvykle jsou ta opatření podobná jako v případě Česka, čili občané třetích zemí, kteří v tom regionu v nějakých minulých týdnech pobývali, mají úplný zákaz vstupu a vlastní občané musí po příjezdu splnit nějaké určené podmínky, obvykle nějakou formu karantény a také test.
Které země zavedly nejpřísnější omezení?
Pokud bychom se omezili na Evropu a nejbližší okolí, tak úplně nejstriktnější je Izrael a Maroko, které stavili prakticky úplně všechny lety do země. A například Velká Británie, když se podíváme do samotné Evropy, kvůli variantě Omikron od dneška zavádí nová opatření, a to jak zevnitř, tak navenek. Všichni očkovaní lidé přijíždějící do Spojeného království musí nově do samoizolace, předem si musí objednat a zaplatit PCR test, který pak podstoupí druhý den po příjezdu, a teprve když dostanou negativní výsledek, tak se mohou začít volně pohybovat. Neočkované čekají dva povinné testy a karanténa pro ně je delší, v základu 10denní. Ovšem za příplatek za další PCR test je možné tuhle karanténu pro neočkované zkrátit už po 5 dnech. A prakticky samozřejmostí už dnes je, že lidé musí také vyplnit předem online příjezdový formulář. To samé platí i pro Švýcarsko, které nově od cestujících z několika zemí, kde se Omikron vyskytl, a to včetně Česka, požaduje negativní test a následně 10denní karanténu. V tomto případě se to týká stejně očkovaných jako neočkovaných.
Hrozí, že některé země budou chtít kvůli výskytu varianty Omikron omezovat také cestování uvnitř Evropské unie?
Zatím to udělalo jen Portugalsko, které mírně zkomplikovalo to volné cestování, když od středy bude od všech přijíždějících požadovat podstoupení testu, i když třeba budou mít potvrzení o očkování nebo o prodělání nemoci. Evropská komise už vydala výzvu, aby členské země volné cestování neomezovaly, ale stávající pravidla to jednotlivým zemím umožňují udělat v případě, kdy třeba výrazně se zhorší epidemiologická situace v některé členské zemi. Musí o tom ovšem nejméně 2 dny předem informovat Evropskou Evropskou komisi a podle ní to zatím udělalo právě jen to zmíněné Portugalsko.
Říká Ondřej Himer z naší zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
Naschledanou.
A my navážeme dalším rozhovorem, a to s náměstkem ministra zahraničí Martinem Smolkem. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne vám.
Už jsme to slyšeli před chvílí, víme to z našeho zpravodajství. Vláda už od soboty kvůli nové variantě koronaviru zpřísnila pravidla pro návrat nebo pro příjezd do Česka z 8 afrických států, včetně Jihoafrické republiky. Tak jak se šíří ta nová varianta po světě, budou se tato přísná opatření rozšiřovat na další státy?
Já nemůžu úplně vyloučit, že do té skupiny států ještě nepřibylo nějaké další. My jsme uvažovali původně i o Hongkongu, kde ten základ byl také, ale nakonec bylo rozhodnuto, že Hongkong bude pouze teda vyňat z toho našeho národního seznamu zelených států, ale nebude přikročeno k tomu, a bylo to taky skoordinováno na unijní úrovni, že by byl Hongkong dán teda mezi ty takzvané černé státy. Ale takže nemůžu to vyloučit, ale nemyslím si, že by k tomu teď docházelo. Určitě tam nebudeme dávat minimálně ne v nejbližší době státy z Evropské unie, protože zejména s tím opatřením, který skutečně byl přijato velmi brzy poté, co jsme zjistili, teda, že ten problém s novou mutací viru existuje v pátek, tak bylo uděláno jako primárně preventivní opatření, proto také je omezená ta doba účinnosti toho krizového opatření pouze zatím na 10 dní, s tím, že až budeme mít více informací o tom, jak ta mutace se chová a jak na ní působí očkování, tak se budeme dál rozhodovat. Respektive se bude dál rozhodovat ministerstvo zdravotnictví tak za našeho přispění.
Vy jste s platností od včerejška spolu s ministerstvem zdravotnictví také přiřadili některé evropské státy do tmavších barev na cestovatelském semaforu. To ale stále komplikuje život hlavně neočkovaným. Očkovaní lidé po prodělání nemoci ani děti do 12 let nemusí po návratu na testy. Jednáte o tom, že by se třeba i tohle změnilo, že by PCR test po návratu třeba z tmavě červených zemí byl povinný i pro očkované?
Ne, my se zatím ten stavající režim snažíme držet a já si myslím, že se nám to podaří, pokud se tady skutečně ta čísla nevyhodnou úplně kam dramaticky do nějakých velkých výšin, tak že ten systém podle mě přežije. Jinými slovy, pro ty očkované bude jediná povinnost při návratu do ČR a sice vyplnit ten příjezdový formulář s výjimkou teda návratu z těch zemí, jak jsme mluvili
z těch černých.
Těch černých. A co se týká těch neočkovaných, tak tam bude povinnost nikoli samoizolace zatím, byť v té současné situaci nouzového stavu by ta samoizolace znovu mohla být zavedena, ale já to nepředpokládám minimálně ne v nejbližších dnech, ale myslím si, že nadále teda bude povinnost toho přísného testování, to znamená před cestou, když je to hromadná doprava a potom dvakrát test, a potom test mezi 5. a 7. dnem v tom teda při návratu s výjimkou těch černých států.
Ještě jedna věc, Rakousko a Slovensko zavedlo lockdown, to se týká samozřejmě i českých turistů, kteří tam chtěli jet nebo měli jet. Jednáte s těmito státy, případně i s dalšími unijními státy, už teď o podmínkách pro české turisty, kteří se tam chystají na Vánoce nebo na Silvestra, aby bylo jasné, jestli se tam dostanou nebo nedostanou?
My jsme samozřejmě se všemi státy, zejména s těmi okolními denní kontaktu, máme i speciální platformy, třeba pro Rakousko, Slovensko jednu, kde se vzájemně informujeme o těch opatřeních, ale ono to je tak, že ani jeden z těch států, které jste jmenoval, tak nezakázali vstup českým občanům, dokonce ani těm neočkovaným, akorát, že na ně uplatňují přísná epidemiologická pravidla, to znamená dokonce i Německo, které v zásadě pro služby zavedlo to pravidlo 2G, to znamená buď uzdravený po covidu nebo očkovaná osoba pro přístup například do restaurací nebo do hotelů, tak aplikují pro samotný vstup třeba z České republiky pořád i možnost testu. Ale tam jde o jinou věc, že samo Rakousko a Slovensko kvůli tomu lockdownu vlastně zavřelo hotely až teda s výjimkou na výjimku nějakých služebních cest nebo neodkladných pracovních cest, zavřelo všechny volnočasové aktivity, takže jinými slovy Čech se tam sice dostane, ale nebude mu to nic platné, protože se nedostane k těm službám, které normální turista potřebuje. Takže je to v zásadě úplně ten stejný režim, jako se vztahuje na Rakušany, Slováky a tak dále. Prostě ta země a je to její politika a my to nemůžeme brát vzhledem těm vysokým číslům, prostě se zavřela pro vlastní občany a vlastně to se potom logicky teda aplikuje i na cizince, ale bez toho aniž by je tam odmítlo vpustit na své území.
Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek byl naším hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
A u telefonu už je teď ministr zdravotnictví v demisi za hnutí ANO Adam Vojtěch. Pane ministře, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Po světě se šíří nová varianta koronaviru nazvaná Omikron. Bavíte se o tom, že by na to česká vláda v nejbližší době reagovala nějakým dalším zpřísněním opatření?
Tak my jsme na to reagovali v zásadě okamžitě tím krizovým opatřením týkajícím se příjezdu z rizikových zemí, kde ta varianta se prokazatelně šíří komunitním způsobem, takže to jsou ty zákazy přístupu do České republiky z těch zemí, potažmo povinná karanténa, samoizolace pro ty, kteří přijíždějí, Čechy a podobně. Pokud jde o další opatření na té vnitrostátní úrovni, tady si myslím, že zatím nemáme dostatek informací, abychom mohli takto reagovat. Ono zdá se podle některých posledních vyjádření vědců, že by naopak možná mohla ta varianta možná být pro nás prospěšná, protože pokud by byla méně, řekněme, patogenní a způsobovala vlastně lehčí průběh toho nemocnění a vytlačila tu variantu delta, tak možná by vlastně i byla prospěšná, ale to je něco, co skutečně v tuto chvíli nevíme, nemáme ty informace, je to velmi čerstvé, takže uvidíme podle těch následujících dní, jak se vlastně ta varianta bude analyzovat, jestli skutečně je nebezpečnější, anebo naopak třeba může být prospěšná.
Řešíte s hygienickými stanicemi kapacity pro přednostní trasování té nové varianty Omikron?
Určitě ano. My zatím se samozřejmě není na tu variantu díváme obezřetněji, to je nesporné, stejně jako další země, to znamená veškeré podezřelé vzorky, které jsou vlastně zejména importovaných případů, to znamená lidí, kteří přijíždějí ze zahraničí, třeba ze zemí Evropské unie, tak jsou jim dávána zkrátka priorita i z hlediska sekvenace, i z hlediska trasování, stejně jako to bylo v případě té paní, která se vrátila z Namíbie. Takže
pardon, máte jasnou kapacitu, kolik nakažených omikronem hygienické stanice zvládnou, když to takhle jednoduše řeknu?
Tak zatím jsou to jednotky případů, určitě toto hygienické stanice zvládnou. Hygienické stanice dneska jsou schopny zvládnout kolem 10 000 přes 10 000 případů za den vytrasovat. Takže tady si myslím, že je to spíše o prioritách. Já si myslím, že skutečně my musíme i v rámci toho trasování dát nyní prioritu těm rizikovým případům a těm patří nesporně i varianta Omikron v tu chvíli.
Vy jste od pátku zpřísnili opatření platná v České republice. Máte už nějaké analýzy, třeba analýzy mobility lidí nebo počtu kontaktů, které by ukazovaly, jestli to má očekávaný efekt?
Tak zatím je úterý, ta opatření platí od pátku od 6. hodiny večerní, takže já si myslím, že zatím ještě v tuto chvíli je brzy na nějaké hloubkové analýzy, ale logicky samozřejmě ta opatření ten efekt mít musí, protože minimálně došlo vlastně takzvaně k vypnutí nočního života, jsou vlastně uzavřeny veškeré restaurace, bary, diskotéky a podobně, což si myslím, že i je vidět, když se člověk podívá například v Praze večer po 10. hodině, prostě ten ruch v ulicích je mnohem nižší, takže určitě si myslím, že ten efekt to má, ale přesně to si myslím, že musíme ještě počkat aspoň několik dní, abychom měli nějakou komplexnější analýzu, komplexnější obraz. Přece jenom ten čas je ještě krátký.
Velké emoce vyvolalo zavření vánočních trhů. Ozývají se v této souvislosti i představitelé měst. Primátorka Jihlavy Karolína Koubová vyzvala v otevřeném dopise odcházejícího i budoucího premiéra, aby ten zákaz adventních trhů zrušil. Podobně se na Twitteru vyjádřil pražský primátor. Budete o tom uvažovat? Je ve hře, že byste adventní trhy otevřeli?
V tuto chvíli o tom neuvažujeme. Já chápu, že primátoři takzvaně chtějí být za ty hodné a chtějí mít ty trhy na svém území, ale když se podíváme obecně skutečně i do jiných zemí, v Německu slavné trhy v Drážďanech, v Mnichově, všechny jsou uzavřeny právě proto, že jsou to místa, kde se koncentruje obrovský počet osob, často lidé, kteří přijíždějí z celé České republiky. Podívejte se na Staroměstském náměstí, na trhy se sjíždějí skutečně lidé na výlet takzvaně z celé republiky, podporuje to obrovský mobil. mobilitu a ty trhy nejsou často jenom o tom nákupu, ale jsou o místě setkávání lidí, jsou o konzumaci a podobně, takže v tomto směru považujeme skutečně ty vánoční trhy za větší epidemiologické riziko a proto jsme se rozhodli k tomuto kroku přistoupit, takže v tuto chvíli neuvažujeme o tom, že bychom z něho nějak slevili.
V těch tabulkách nově nakažených stále zůstává největší takzvaná incidence, to znamená největší počet nových případů na 100 000 obyvatel u žáků základní školy u věkové skupiny od 6 do 11 let. Budoucí vládní koalice avizuje, že by chtěla prodloužit vánoční prázdniny. Uvažujete o tom i vy, domluvíte se na tom a rozhodnete ještě vy o tom, že by prázdniny vánoční začaly dřív?
Budeme o tom jednat s kolegy z anti-covid týmu. Je nutné vyhodnotit, jaký efekt by to mělo. A jde i o to skutečně, co by to třeba znamenalo pro zdravotnictví, protože pokud uděláme delší prázdniny, znamená to opět, že třeba část zdravotníků, sester, lékařů, lékařek, kteří mají děti, tak budou s nimi doma. Pro nás teďka každý zdravotník je důležitý, aby fungoval v systému, aby nebyl takzvaně vyblokován v rámci OČR. Takže musíme skutečně brát do kontextu jednak, jaký by to reálně mělo přínos pro řešení té epidemické situace versus ta rizika, která jsou s tím spojená. Já zatím ten návrh konkrétní jsem ještě od kolegů neslyšel, ale máme spolu s anti-covid týmem opět jednání v tomto týdnu, takže určitě to probereme.
V úvodu dnešního speciálu jsme mluvili o výzvě a iniciativě Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden a pomozme našim zdravotníkům. Tu dnes veřejně podpořili jak Andrej Babiš, tak Petr Fiala. Jako ministerstvo zdravotnictví budete nějak reálně pomáhat této výzvě organizovat to, o čem mluví, to, co by chtěla, to znamená rozšířit očkovací kapacity, zapojit specialisty do očkování. Bude v tomto ministerstvo zdravotnictví konkrétně pomáhat?
Tak nesporně ano, já si myslím, že dobře, že ta výzva vznikla, že ji podpořili oba tedy premiéři, jak ten odcházející, tak ten nový jmenovaný. Teď je nutné, aby se zapojili hlavně ty zdravotníci pro nás. Samozřejmě, jak jsem o tom i hovořil, každý zdravotník teďka je velmi důležitý, protože jde o očkování, jde o testování, jde samozřejmě o péči, o ty pacienty v nemocnicích a já budu mít dnes ještě jednání s jednotlivými segmenty, zástupci praktických lékařů a zdravotních specialistů, kde to budeme opět projednávat. Dnes jsme vlastně jednali i s hejtmany na toto téma. Takže nesporně pro nás každý, kdo se přihlásí a bude chtít očkovat v očkovacích centrech nebo třeba ve své ordinaci, tak je velmi důležitý.
Andrej Babiš dopoledne mluvil také o velkých očkovacích centrech. Je teď nějaký projekt velkého očkovacího centra tak daleko, že už byste o něm mohl konkrétně mluvit?
My v tuto chvíli připravujeme několik těch očkovacích center. Jedno z nich je například v obchodním domě Kotva v centru Prahy, kde by mělo skutečně vzniknout velké očkovací místo. Otevřeli jsme očkovací místo na Černém mostě, takže skutečně naším cílem je ještě ta místa a ta centra rozšířit, ale znovu opakuji, je také naprosto zásadní a dnes jsme o tom právě debatovali s hejtmany a budeme o tom dále mluvit i se zástupci jednotlivých segmentů, aby se právě zapojili terénní lékaři, to znamená praktičtí lékaři. Dneska máme přes 5000 ordinací praktických lékařů a bohužel z nich očkuje možná 2000, takže tady si myslím, že je ještě potenciál taktéž, aby vlastně se zapojili i lékaři v terénu, nejenom vlastně ta očkovací místa.
Říká ministr zdravotnictví v demisi za hnutí ANO Adam Vojtěch. Díky, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
Ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus o koronaviru teď dáme prostor i zástupci budoucí vládní koalice. Naším dalším hostem je zdravotnický expert KDU-ČSL, člen anti-covid týmu koalice Spolu, místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Tom Filip. Dobrý den.
Dobrý den.
My náš rozhovor přetáčíme před 12. hodinou, takže nemůžeme reagovat na to, co už ve speciálu zaznělo, ale můžeme reagovat na to, že dopoledne oba premiéři, jak ten odcházející, tedy Andrej Babiš, tak ten budoucí Petr Fiala, podpořili výzvu iniciativy Lékaři pomáhají Česku k urychlenému očkování třetí dávkou vakcíny. Připravujete se na to už teď v rámci anti-covid týmu nebo na jiné platformě nastupující vlády, aby byly dostatečné kapacity a všechno to klaplo?
Tak samozřejmě my jsme odcházející vládě doporučovali, že vlastně to, co je teďka potřeba ze všeho nejvíc udělat pro přibrzdění té pandemie, je právě třetí dávka očkování. Že není ani tak důležité očkovat ty, kteří se ještě neočkovali, protože jejich obrany schopnost se během krátké doby nevytvoří, ale že je potřeba posílit právě obrany schopnost těch, kteří už jsou dvakrát očkovaní a je to více jak půl roku, čili poklesla ta obrany schopnost a mohli by se tak dostat do vážných situací. Čili jsme rádi, že vláda tímto směrem jde, nebo že tu jsou iniciativy, které jdou tímto směrem. Ta ambice 1 milion denně, ne, 1 milion týdně je asi teda hodně velká, protože to samozřejmě by znamenalo jako nějakých 150 tisíc denně. Nicméně v té první jarní, nebo ne první, ale v té jarní vlně se podařilo některé dny až 130 tisíc lidí naočkovat, čili není to zase úplně nesplnitelný úkol a bylo by to skvělé, kdyby se podařil.
Na té tiskové konference, kde byli oba premiéři, zazněla i výzva směrem k ambulantním specialistům, aby se do očkování zapojili. Je tohleto ta správná cesta podle vás?
Určitě, jednoznačně, protože ta velká očkovací centra je jedna možnost, ale samozřejmě praktický lékař je nejblíž svému pacientovi a pokud by praktičtí lékaři, kterých je asi 5 000 v České republice, každý denně naočkoval třeba 10 pacientů, no tak je to obrovský příspěvek, který by vlastně mohli udělat k potlačení té pandemie.
Počítáte i s těmi velkými očkovacími centry?
Já myslím, že určitě se to bez nich neobejde, protože v těch velkých městech tam si myslím, že to je možnost, jak opravdu urychlit o to očkování a umožnit té populaci, aby ti, kteří jsou zodpovědní a ti, kteří chtějí tu třetí dávku, tak aby si pro ní přišli.
V dnešním speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus hodně mluvíme o nové variantě koronaviru Omikron. Z vašeho pohledu měla by vláda na to, že se Omikron objevil, že dokonce už se objevil i první případ v České republice, zareagovat a změnit protiepidemická opatření?
Já si myslím, že v tuto chvíli k tomu asi ještě není úplně důvod. Myslím si, že to, co je potřeba, je velmi bedlivě sledovat účastníky různých zájezdů, kteří přijíždějí z té oblasti Afriky, ale je evidentní, že nejenom odtamtud. A ten, kdo prostě přijíždí ze zahraničí, by měl být pod větší kontrolou a měla by tam být v případě, že se objeví u něj COVID, tak by mělo být zjištěno, jaká je to tedy varianta a mělo by tam být okamžité i trasování, přednostní trasování, tak aby v případě, že by to byla právě ta varianta Omikron, tak aby se dál nešířila.
Byl byste pro třeba větší omezení cestování ze zahraničí do České republiky, protože samozřejmě ten Omikron se objevuje i v dalších státech. Jeho výskyt zaznamenaly i mnohé evropské unijní státy. Je to důvod pro to, aby se třeba zpřísnily kontroly na hranicích?
Já si myslím, že my se musíme s tím virem naučit žít, to znamená to, že budeme třeba zakazovat cestování a podobné věci, to není do budoucna cesta. Do budoucna je cesta to, že se naučíme tu nákazu rychle najít, to znamená diagnostikovat a potom, že se naučíme s ní zacházet tak, abychom ty jedince, kteří tu nákazu mají, tak dokázali izolovat a jejich kontakty rychle najít a tak. To znamená ulehčovat si tu situaci tím, že prostě se budeme zavírat proti světu anebo budeme zakazovat lety, prostě podle mě není do budoucna cesta. My musíme se naučit prostě pracovat tím virem a umět ho rychle najít a rychle eliminovat.
My samozřejmě zatím nevíme, jak nakažlivá ta nová varianta opravdu bude a jak na ní bude nebo nebude fungovat očkování. V této situaci nebylo by na místě preventivně přehodnotit ten režim pro očkované, aby očkování přestalo být bráno jako doklad o bezinfekčnosti?
Tak já myslím, že očkování v tuto chvíli není vyloženě dokladem o bezinfekčnosti. My už víme,
pardon,
že
fakticky ano, protože do restaurace s tím ano. Mohu jako se vstupenkou ke kadeřníkovi, to znamená, že v tomto směru tak funguje.
Ale postupně se ten názor, jak bych řekl, mění, protože vidíme, že ti, kteří jsou očkovaní, také mohou být nosičem toho viru. Oni třeba neonemocní, nebo když onemocní, tak mají jenom lehký průběh. A čili na toto je potřeba reagovat a myslím si, že se na to i reaguje, protože teďka jsem četl nový vlastně výnos nebo nový příkaz od hlavní hygieničky, kde už se testují i očkovaní. izolovaní jedinci, kteří jsou v kontaktu v rámci třeba rodiny s pacientem pozitivním. To znamená, já myslím, že na to se reaguje a že je potřeba zase k tomu postupně dojít, jakým způsobem eliminovat ten virus nebo tu nákazu právě i u těch očkovaných. Určitě nemůžeme brát v tuto chvíli, že ten, kdo je očkovaný, je jednoznačně bez možnosti přenosu nákazy.
Vy jste jako budoucí koalice navrhovali prodloužení vánočních prázdnin. Na tom stále trváte, budete se snažit k tomu přesvědčit třeba i dosavadní vládu, aby ještě ta prázdniny prodloužila?
Ano, hovoříme o tom, že bychom rádi, aby se prodloužily ty prázdniny, s tím, že samozřejmě by bylo dobré, aby ty děti se před těmi prázdninami, než se rozjedou právě na různé návštěvy k rodičům, k babičkám, dědečkům, aby se ještě předtím otestovali.
Tolik zdravotnický expert KDU-ČSL, člen anti-covid týmu koalice Spolu a místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Tom Filip. Posloucháte speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus o koronaviru a jeho nové variantě. Teď se vrátíme ale o 2 roky zpátky, vlastně k samotným počátkům pandemie. Zítra 1. prosince to budou 2 roky, kdy byl z 11-milionového čínského města Wuhan v centrální provincii Hubei nahlášen vůbec první případ nákazy člověka novou formou koronaviru. My jsme teď ve spojení se zpravodajem Českého rozhlasu v Asii Davidem Jakšem. Dobrý den.
Přeji hezké odpoledne.
Připomeňme, kdy a jak se poprvé nákaza ve Wuhanu prokázala.
No tak Čína neochotně, ale přeci jen přiznává, že první případy nákazy, která se až podezřele podobala té obávané nemoci SARS, se v čínském Wuhanu objevily už, jak jste říkali, v prosinci roku 2019. Předloňského, ano, děkuji. To jsou vlastně ty doložitelné, dohledatelné lékařské zprávy, které existují, nicméně čínské úřady odmítají, že by je zatajovali nebo pozměňovali, no a vše odůvodňují tím, že šlo o neznámý nový druh koronaviru a o nové příznaky a nikdo tedy s nimi do té doby neměl žádné zkušenosti.
Co dnes po těch 2 letech víme o tom, kolik lidí v Číně se COVID-19 nakazilo a kolik s COVIDem zemřelo?
Tak v pevninské Číně oficiálně evidovali k 20. únoru roku 2020 přes 55 tisíc nakažených, nicméně dnes o několik let později Čína přiznává bezmála 98 tisíc případů a přibližně 4 600 mrtvých. Je třeba říct, že popravdě řečeno Západ těmto číslům příliš nevěří, ale pokud chceme tedy vlastně zveřejňovat a referovat ověřené zprávy a ne tedy spekulace, tak je třeba vlastně přistoupit na tuhletu čínskou hru a přebírat tedy ty informace čínských médií, čili tato čísla jsou v podstatě relevantní a tato čísla i západní svět pouští.
My jsme se dívali 2 roky zpátky, ale když se podíváme 2 měsíce do budoucna, tak se dostaneme na začátek zimních olympijských her, které se mají konat v Pekingu. Jak se na to Číňané připravují? Jaká opatření musí dodržet účastníci her?
Tak už teď je jasné, že opatření budou ještě přísnější než před 3 měsíci v Tokiu. Všichni účastníci budou testováni denně. Ta olympijská bublina bude mimořádně zúžená, bude omezená a hlavně neskončí jako v Japonsku po 14 dnech, nýbrž tedy skutečně až ve chvíli, kdy zahraniční účastníci olympiády Peking opustí. Opět budou každého hlídat mobilní aplikace v telefonu a jakékoliv porušení pravidel jsou Číňané připraveni velmi tvrdě trestat. Ty jednotlivé detaily se v těchto chvílích ještě dolaďují, ale jak už jsem říkal, ta opatření budou v podstatě v Pekingu ještě přísnější, než byla v Tokiu.
Říká zpravodaj Českého rozhlasu v Asii David Jakš. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
A z Asie se přesuneme na Moravu a také potom do Slezska. Situace s COVID-19 je dál vážná, například ve Zlínském kraji. Za pondělí tam přibylo 881 nakažených koronavirem. To je o víc než 200 lidí víc než před týdnem. Jak jsou na tom nemocnice ve Zlínském kraji, to nám teď řekne reportér Lukáš Veselý. Zdravíme do Kroměříže.
Dobrý den, vážná už je situace ve Vsetínské nemocnici, tamní jednotka intenzivní péče se už pohybuje na hraně své kapacity. Aktuálně se tam na jipkách starají o 11 covidových pacientů, celkem je v nemocnici pak 89 lidí s covidem. Ve Zlínské krajské nemocnici Tomáše Bati mají na standardu 130 covid pozitivních, jen za včerejšek jich přibylo 22. Na jipce je pak ve Zlíně aktuálně 16 lidí. Nemocnice ve Valašském Meziříčí aktuálně hospitalizuje celkem 55 50 pacientům s onemocněním COVID-19, z toho 4 jsou ve vážném stavu na umělé plicní ventilaci a 9 nemocných je na vysokoprůtokovém kyslíku. V Uherskohradišťské nemocnici je aktuálně hospitalizovaných 115 covidových pacientů, intenzivní péči potřebuje 13 z nich a ještě informace z Kroměřížské nemocnice, tady na standardních lůžkách leží aktuálně 45 lidí, 16 pak na JIP a ARO, z toho 10 na umělé plicní ventilaci.
A z Kroměříže míříme do Moravskoslezského kraje, i tam se nemocnice plní pacienty s covidem a podrobnosti přidá reportérka Silvie Mikulcová.
Tady v moravskoslezských nemocnicích aktuálně leží 990 lidí s covidem. Kapacita tady ale zatím stačí. Po krizovém štábu v pondělí hejtman Ivo Vondrák z hnutí ANO potvrdil, že volných zůstává asi 15% lůžek, a to jak na standardních covidových odděleních, tak na odděleních s intenzivní péčí. Z regionu tak zatím není nutné převážet pacienty do jiných krajů. Aktuálně je tady ale potvrzených nakažených asi přes 35 tisíc. A vedení kraje předpokládá, že zátěž nemocnic tedy ještě poroste. Chce proto o další pomoc požádat armádu. Několik desítek vojáků už nastoupilo v minulých týdnech, ale pomáhají hlavně na těch covidových odděleních. Nicméně podle kraje je zapotřebí pomoci zdravotníkům i v jiných částech nemocnic, protože roste počet lékařů a sester, kteří jsou nemocní anebo třeba doma s dětmi. Kraj proto už například jedná i s Ostravskou lékařskou fakultou, že by opět zajistila pomoc mediků, a chce také oslovit střední zdravotnické školy, aby teď na praxi do nemocnic poslali co nejvíce studentů.
Říká z Ostravy naše reportérka Silvie Mikulcová a posledním hostem dnešního speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus už je teď ředitel nemocnice TGM v Hodoníně Antonín Tesařík. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jaká je aktuální situace ve vaší nemocnici?
Zdá se, že je mírně stabilizovaná. Máme v tuto chvíli 25 pacientů na standardních lůžkách a 7 pacientů v intenzivní péči. Ještě před několika dny jsme měli 30 pacientů. Přibyl nám však jeden pacient právě do intenzivní péče. Z těch 7 pacientů, jak jsem zmínil, tak je 6 s umělopicní ventilací a jeden je připojen na vysokofrekvenční průtok kyslíku.
Vy jste už minulý týden informovali o tom, že jste se dostali na hranu kapacity. Co to znamená? Co všechno jste museli omezit?
My jsme malá nemocnice, nemáme infekční oddělení, takže jsme se museli pořádat tím, že jsme museli zřídit provizorním způsobem infekční oddělení. Máme ho na oddělení gynekologie, kde se o gynekologické pacientky stará oddělení chirurgie, které je převzalo. A máme také zavřenou jednu stanici chirurgie, kde umisťujeme právě pacienty nakažené covidem. Takže jakási rezerva té kapacity tam ještě je. Pokud je o intenzivní péči, tak máme v tuto chvíli 2 volná lůžka, ale je to ze dne na den, protože se musí počítat také s tím, že se některý pacient, který byl přezat do standardní péče, také zhorší a tu chvíli potřebuje třeba i lůžko intenzivní péče.
Máte dost monoklonálních protilátek?
Ráno jsem měl krizový štáb, ten zasedá téměř denně, tak jsem prověřoval tu situaci. V tuto chvíli jsme byli zásobeni na 4 dny, protože podáváme každý pracovní den 12 dávek, měli jsme teď 48 přesně, ale zítra dorazí další dodávka 50 monoklonálních protilátek, takže máme zásobu na 8 dnů.
Jak tu situaci zvládají vaši kolegové zdravotníci, hlavně po psychické stránce?
Je to nesmírně těžká situace a náročná, která je ve všech nemocnicích, a já vyslovuji hluboký obdiv všem zdravotníkům, kteří už druhý rok musí fungovat v těchto podmínkách. Jsem také rád, že pomáhají hasiči, dobrovolníci, u nás také teď 4 vojáci. Naše nemocnice byla také zasažena v době tornáda, péčí o lidi, kteří byli zraněni v té době, takže ten stav je velmi náročný.
Vy ve vaší nemocnici také očkujete. Roste zájem o očkování v té poslední době při tom, jak roste počet nově nakažených?
Ano, to mohu potvrdit. Ten zájem roste pravděpodobně taky v souvislosti s přijímanými vládními opatřeními. My právě už zítra budeme mít také videokonferenci s naším zřizovatelem Moravským krajem, který připravuje projekt navýšení možností kapacit pro to očkování. My se do toho chceme také aktivně zapojit a vrátit se k nějaké myšlence očkovacího centra, které bychom také zřídili, protože ty prostory nemocnice jsou pro očkování nevyhovující. Také počítám s tím, že se ve větší míře zapojí i praktičtí nebo obvodní lékaři.
Tak jak jsme o tom konec konců ve speciálu mluvili. Ředitel nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka v Hodoníně Antonín Tesařík byl naším hostem. Díky za to, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, pěkný den.
A to už je ze speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru a jeho nové variantě všechno. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř, samozřejmě veškeré dění nejenom okolo covidu budeme dál sledovat a uslyšíte ho v našem vysílání.